Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Piki Adem Damara. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat. Saya berasal dari kelas Mandiri 2 angkatan 2018. Jadi pada podcast saya kali ini memaparkan tentang pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Jadi saya ini mendapat tugas dari dosen saya, Bapak Arif Rahman Hakim. Dosen saya memberikan 4 soal kepada saya untuk dijawab melalui podcast ini. Jadi soal pertama, jelaskan menurut pengamatan Anda apa minat dan kebutuhan masyarakat desa di sekitar tempat Anda tinggal. Jadi lokasi desa yang saya pilih adalah Desa Trahayang. Desa ini berlokasi di Kecamatan Teh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi minat dan kebutuhan masyarakat Desa Trahayang adalah pengelolaan dalam pertanian dan kepariwisataan. Jadi yang pertama, pada pengelolaan pertanian, karena di Desa Trahayang ini sangat mempunyai lahan yang sangat luas dalam pertanian, jadi masyarakat Desa Trahayang condong berpartisipasi. Minat dan kebutuhannya adalah pengelolaan dalam pertanian. Jadi pada pertanian ini mereka akan mendapatkan kebutuhan dan suntikan dana untuk mereka, yang mana hasil pertanian tersebut akan dijual keluar. Lalu selanjutnya, pengelolaan dalam kepariwisataan. Jadi di Desa Trahayang, pariwisata adalah hal yang paling menonjol setelah pertanian. Jadi di Desa Trahayang memiliki banyak sekali objek wisata. Karena memiliki objek wisata, disitulah kebutuhan masyarakat. Mereka memanfaatkan pengelolaan pengembangan kepariwisataan untuk kebutuhan dan pemanfaatan dana untuk mereka. Contohnya seperti pengambilan dana untuk keluar masuk objek wisata tersebut, terus transport dan sarana yang mereka sediakan sebagai memperlancar orang-orang yang akan berwisata di Desa Trahayang tersebut. Sangat banyak sekali objek wisata di sana. Jadi itulah minat-minat dan kebutuhan masyarakat Desa Trahayang. Lanjut soal nomor kedua. Soalnya adalah, pada suatu desa terdapat sumber daya alam kelautan yang berpotensi menjadi objek wisata, namun masyarakat desa tersebut belum mendapatkannya untuk aktivitas wisata. Jika saya berada di desa tersebut, maka yang akan dilakukan adalah, pada soal nomor 2 ini saya akan menjawab apa yang akan saya lakukan ketika saya berada di desa tersebut. Jadi mungkin ada tahap-tahap dan langkah yang akan saya lakukan kalau saya berada di desa tersebut. Jadi yang pertama, saya akan melakukan sosialisasi pengembangan potensi desa tersebut melalui musyawarah desa yang akan dihadiri oleh perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga masyarakat desa yang lain. Tahap selanjutnya, mengatur langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk membagi tugas serta peran masing-masing kepada seluruh masyarakat dan lembaga untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata tersebut, yang mana pengembangan dan pengembangan potensi itu akan berguna untuk pemanfaatan dana desa. Lalu tahap selanjutnya adalah yang saya akan lakukan, membangun sebuah organisasi atau masing-masing tim untuk pendataan dan penghasilan pemanfaatan dana potensi desa. Lalu saya akan menyarankan kepada masing-masing tim untuk melakukan survei lapangan serta pengkajian untuk merumuskan segala prioritas pengembangan agar benar-benar bisa efektif dan bisa dilancarkan dalam bidang kepariwisataan. Selanjutnya, saya akan membagi pikiran kepada masyarakat untuk membentuk dan memfasilitasi serta memberikan pembinaan kepada kelompok masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengembangan kepariwisataan. Lalu kami akan meningkatkan akses transportasi desa untuk memperlancar kegiatan orang dalam berwisata di desa tersebut. Oke, itu jawaban saya pada soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Oke, pada podcast 4 pertama tadi saya sudah menjawab 2 soal yang diberikan langsung oleh dosen saya. Selanjutnya pada podcast kedua ini atau part 2 ini saya akan menjawab soal nomor 3 dan 4. Pada soal nomor 3, soalnya adalah pada satu desa terdapat masyarakat yang sangat beragam, berbeda agama, berbeda suku dan berbeda bahasa dan berbeda strata sosial lainnya. Kemudian pada suatu peristiwa terjadilah konflik yang besar yang mana antar masyarakat bertikai. Sebagai pemuda tersebut, maka yang bisa saya lakukan adalah seandainya saya berada di desa tersebut dan menjadi pemuda di desa tersebut, yang saya lakukan adalah saya akan bermusyawarah dan mengumpulkan dan serta mengundang tokoh-tokoh masyarakat, lalu tokoh agama, tokoh-tokoh suku, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya serta bangsa-bangsa yang siap mengamani desa tersebut. Oke, setelah beberapa lembaga ini telah kumpul semua, disitulah kami akan bermusyawarah. Di situ saya akan menanyakan masalah apa yang membuat konflik dan membuat masyarakat itu bertikai. Setelah berbincang, setelah mendengar pendapat dari masing-masing tokoh, lalu setelah masing-masing tokoh ini menyampaikan pendapat-pendapat mereka, disitulah saya akan menilai dan mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah selesai mengidentifikasi masalah tersebut, disitulah saya ambil jalan tengah untuk memberi solusi kepada masing-masing tokoh. Saya akan menyarankan, sebagai contoh, tokoh agama Islam untuk menyarankan masyarakatnya bagaimana cara dia menenangkan masyarakatnya agar tidak bertikai dengan masyarakat agama yang lain. Begitu juga dengan tokoh-tokoh agama Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun tokoh agama yang ada di desa tersebut, bagaimana cara mereka menaungi masyarakat mereka agar bisa meredakan ego, amarah, untuk tidak berkepanjangan pertikaian ini dan masalahnya bisa selesai. Begitu juga dengan tokoh-tokoh suku dan tokoh-tokoh lainnya, bagaimana masing-masing kepala suku meredam masyarakat suku mereka. Misalnya saja ini di desa tersebut ada suku Dayak, suku Jawa, Madura, suku Jawa dan yang lain-lain. Di situ saya akan menyarankan bagaimana cara kepala-kepala dan tokoh suku tersebut menghimbau dan menenangkan masyarakatnya agar masalah ini tidak berlanjut. Jadi, pada musyawarah tersebut, kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya untuk kepentingan desa, kemakmuran, dan kesejahteraan desa. Itu yang akan saya lakukan. Oke, pada soal nomor 4, jika saya menjadi seorang presiden, maka saya akan membuat program-program desa sebagai berikut, minimal 5. Oke, program pertama yang saya akan buat adalah program infrastruktur pembangunan desa, di mana biasanya di desa masih banyak bangunan-bangunan tidak layak pakai, bangunan-bangunan pemerintahan yang tidak standar. Itu program pertama yang akan saya lakukan seandainya saya menjadi seorang presiden. Program kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan beserta sarana dan fasilitasnya. Kita tahu di desa kadang kualitas pendidikannya di bawah standar. Mereka tidak mempunyai standar sarana dan fasilitas yang memadai. Mereka tidak punya komputer untuk di sekolah. Nah, jadi itu program kedua saya jika saya akan menjadi presiden. Program ketiga adalah yaitu program untuk memasarkan produk desa. Biasanya desa itu punya produk-produk dan buatan mereka yang bisa dipasarkan. Karena biasanya masyarakat desa ini kreatif akan produk-produk. Itu program ketiga saya. Program keempat dari saya adalah meningkatkan program ekonomi desa yang berintegritas. Maksudnya agar desa ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi mereka tersebut. Nah, jadi itulah adalah program keempat saya sebagai presiden. Yang terakhir, yang kelima, seandainya saya menjadi presiden, program yang saya akan usut adalah program di mana program itu adalah program asosiasi pemantauan bakat-bakat para pemuda di desa tersebut. Contohnya bakat dalam bidang olahraga. Di sini saya akan memprogramkan dan akan membentuk asosiasi-asosiasi yang mana asosiasi tersebut akan memantau, mengelola, mendidik bakat-bakat yang dimiliki para pemuda desa. Contohnya dalam bidang olahraga. Biasanya nih desa kadang mempunyai bakat-bakat para pemuda yang luar biasa dalam olahraga. Setelah program itu terjalin, saya akan membangun sarana olahraga, fasilitas olahraga yang memadai untuk para-para pemuda desa. Oke, sekian 5 program-program desa yang akan saya programkan apabila saya menjadi presiden. Oke, saya telah menjawab 4 soal dari Bapak Dosen Alprahman Hakim sebagai pemenuhan UTS Pemberdayaan Masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebih kata dan hilapnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.